Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će rešiti slučaj braće Bitići i to brže nego što se očekuje, izjavio Vučić tokom posete Americi. Savet bezbednosti danas hitno zaseda o tenzijama u istočnoj Ukrajini. Grčka vlada od MMF-a dobila odlaganje isplate duga. Đoković i Marej danas u polufinalu Roland Garrosa. Vreme toplo, ali povremeno s kišom, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliko je izvesno da će Ivica Dačić kao predsedavajući OEBS-a uspišiti apele nevladinog sektora širom sveta i od vlasti Azerbejdžana tražiti oslobađanje pritvorenih novinara i aktivista. Brigitte Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsjedavajući OEBS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živeti u skladu sa pravima koje uživaju.
Umjesto da se u oblast kupoprodaje nekretnina uvede red, čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dve porodice upoznale s pojmom državina, Andrej Šolar iz Novog Sada i Aleksandra Jeličić iz Beograda.
Problem ako Boga stane je to što su izvođač radova investitorima neke neraščišćene račune. Naime, jedan drugo optužuju da su mu ostali dužni i posle se to nekako predalo i na mene.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu, na taj način što je obio stan i tu je boravio 10 dana.
Vodimo vas i na promociju posthumno objavljene knjige Mirka Kovača Vrijeme koje se udaljava. Pisac Filip David prisetio se kako je Kovač početkom 90-ih bio primoran da napusti Beograd.
Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, neizvesnost, nije imao ništa određeno osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na kraju posete Americi da SAD poštuju ekonomske reforme Srbije i njenu borbu za stabilnost u regionu, kao i da je u Vašingtonu razgovarao sa svima koji odlučuju o Srbiji, jugoistoku Evrope i Evropi. Vučić je tokom posete Americi rekao i da će Srbija rešiti slučaj braće Bitići i to brže nego što mnogi očekuju.
That was a terrible crime. Serbia will do its job.
To je bio užasan zločin. Srbija će uraditi svoj posao i zatvoriti to pitanje. Ne zato što je to ogromno bilateralno pitanje između Srbije i Sjedinjenih Država i velika prepreka, već zato što bi to bilo pravedno. I to će se dogoditi mnogo brže nego što se očekuje. Rešit ćemo to. To je naš posao i naša obaveza.
That is our job. It's our duty to do it.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak posvećen rastućim tenzijama u istočnoj Ukrajini koje prete primirju, saopšteno je Ujedinjenim nacijama. Sastanak će biti održan na zahtev Litvanije, a nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da se više od 9000 ruskih vojnika nalazi na istoku Ukrajine. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog jačanja sukoba u istočnoj Ukrajini, ocenivši da je to najozbiljnije kršenje prekida vatre uvedenog polovinom februara, saopšteno je u Briselu. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
Rückfall in alte Eskalation verhindern und wir müssen darüber dafür sorgen, dass der gesamte
Moramo sprečiti obnavljanje eskalacije situacije, obezbediti da proces iz Minska ne ispadne iz koloseka. Zato očekujemo od svih strana, naročito od separatista koji su prekršili primirje, da se vrate dogovoru iz Minska.
Auf den Boden von Minsk zurückbegeben.
I Bela kuća je saopštila da su zabrinuti zbog eskalacije nasilja u istočnoj Ukrajini, insistirajući na održavanju ekonomskih sankcija Rusiji. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da nasilje u istočnoj Ukrajini ukazuje da je prekid vatre veoma krhak i ponovo naglasio posebnu odgovornost Rusije. Predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Nemačke istakli su u telefonskom razgovoru da će preduzeti sve kako ne bi došlo do ponovne eskalacije sukoba u Ukrajini. U poplavama i eksploziji na benzinskoj pumpi u glavnom gradu Gane poginulo je prema najnovijim informacijama 150 ljudi, izjavio je predsjednik John Dramani Mahama. Grčka vlada zatražila je i dobila od MMF-a odlaganje isplate duga toj organizaciji koji je trebalo da bude isplaćen u 4 dela, saopštili su izvori bliski vladi u Atini i MMF-u. Grčka je danas trebalo da isplati prvi deo duga, a ostala 3 dela do 19. juna. Atina ukupno mora da poveriocima, uglavnom Evropskoj centralnoj banci, od juna do avgusta vrati 11 milijardi evra. I vesti završamo informacijom da se Novak Đoković i Britanac Andy Murray danas sastaju u polufinalu Roland Garrosa. Njihov duel na centralnom terenu počinje oko 16 časova. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku prvo o zahtevu koji su Ivici Dačiću, predsedavajućem OEBS-a, uputile nevladine organizacije sa raznih delova planete, iz Rusije, Belorusije, Švajcarske, Belgije i drugih zemalja, a koji glasi: zatražite oslobađanje novinara, aktivista i boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. Tokom svoje poslednje posete krajem maja, Dačić, šef diplomatije Srbije, države koja gaji prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, oglušio se o njihov zahtev. Sagovornici Milana Nešića od Dačića tokom mandata očekuju da više ne propušta takve prilike.
Kritičari azerbejdžanskih vlasti na meti su brutalne državne represije, upozorilo je predsedavajućeg organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Ukupno 21 nevladina organizacija širom sveta, kako sa prostora zapadne Evrope, tako i iz Rusije, Belorusije, Kazahstana. Zbog kritikovanja korupcionaških afera u koje su umešane vlasti kritičara režima i društveno angažovani pojedinci, izloženi su hapšenjima, progonu i kršenju osnovnih ljudskih prava.
Metode koje oni koriste su zapravo već proverene. To su lažne optužbe za utaju poreza. Glavno im se to stavlja na teret.
Objašnjava Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava, koja je jedan od potpisnika Civic Solidarity platforme za oslobađanje pritvorenih. Nakon hapšenja, nastavlja Kisić, slede sudski procesi koje karakterišu ozbiljni propusti.
To su naravno sve neosnovana suđenja, sami procesi su veoma problematični sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i nekih procedura, i kazne zatvorske su veoma duge. To je po 7 godina i više od 7 godina, i uslovi u zatvorima su veoma loši. Neki od naših kolega koji su uhapšeni su u veoma teškom zdravstvenom stanju i čak članovima porodice nije dozvoljeno da ih posete.
Koliko je međutim realno očekivati reakciju pripadnika političke garniture u Beogradu, koja godinama neguje dobre odnose sa Bakuom? Upadljivo je njihovo ćutanje o pritiscima na nezavisne medije i nevladin sektor u Azerbejdžanu. Nasuprot tome, u Beogradu su prilično glasni u razmjeni stavova o drugim pitanjima, poput eventualnog investiranja u Srbiju. Tišina o represiji mora prestati, kaže u izjavi za naš program Brigitte Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava. Dačić kao čelnik OEBS-a mora reagovati jer desetine ljudi pod potpuno neutemeljenim optužbama borave u zatvorima u teškim uslovima, kaže Dufour.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsjedavajući OEBS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živjeti u skladu sa pravima koje uživaju. To je minimum koji bi član OEBS-a morao da učini. Tako da je kao predstavnik čitave misije OEBS-a Dačićeva dužnost zasigurno da tu zabrinutost prenese azerbejdžanskom režimu i svim političarima sa kojima se inače sastaje. To je zaista važno.
This is really important.
Meta azerbejdžanskih vlasti je Hadidža Ismailova, istraživačica korupcionaških afera i novinarka azerbejdžanskog servisa RSE, koja je od decembra u pritvoru, po optužbama da je svojim pisanjem jednog muškarca naterala na pokušaj samoubistva. U svojim istraživanjima objavila je podatke koji sa visokom korupcijom povezuju čak i azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. Osim njenog hapšenja, izveden je policijski upad u prostorije biroa Radija Slobodna Evropa u Baku, posle čega je našim kolegama zabranjen rad. Razmere represije vlasti pod kojom su se našli ona i njene kolegi u Azerbejdžanu opisuje Miranda Petrušić, istraživačica projekta izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, OUCCRP.
Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Kad je objavila priču o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da radi na pričama koje je ona istraživala.
Optužbe i kazne na koje su osuđeni kritičari korumpiranog sistema u Azerbejdžanu su isključivo politički motivisane, kaže za naš program Natalija Taubina iz moskovske nevladine organizacije Javna presuda, koja pruža zaštitu žrtvama kršenja ljudskih prava i policijske torture. Javna presuda je u Rusiji i sama na meti dva kontroverzna zakona protiv stranih agenata i nepoželjnih nevladinih organizacija.
We also believe that international community...
Verujemo da međunarodna zajednica i donosioci odluka koji bilo kojim povodom borave u Azerbejdžanu moraju glasno da upozore na situaciju, da govore o problemima i zahtevaju oslobađanje političkih zatvorenika u toj zemlji, kao i da se založe da rad civilnog sektora ne bude izložen državnoj represiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Islamska država objavila je propagandni video snimak u kome preti balkanskim zemljama i poziva muslimane s Balkana da joj se pridruže ili da pokrenu napade na Balkanu. Video pod nazivom Časti u džihadu, poruka Balkancima, objavio je El Hadžat Media Centar, propagandni centar formiran kako bi poruke islamista doprle do publike na zapadu. Na snimku su, između ostalog, prikazani i pripadnici Islamske države koji su došli s Balkana.
Ovaj ajet je dovoljan da se iselite u zemlju islama, u Darul Iman. Samo razmislite o ome ajetu. A oni koji ne mogu i imaju opravdan razlog, Allah zna najbolje ko su oni, pa borite se tamo, borite se protiv njih.
Čuli ste isječak iz propagandnog videa Islamske države koji u originalu traje nešto duže od 20 minuta. A u kosovskoj policiji navode da osobe povezane sa organizacijama koje su međunarodno okarakterisane kao terorističke upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade s Kosova. Inače, preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države, a na osnovu podataka policije oko 250 Albanaca s Kosova učestvovalo je na ratištima na Bliskom istoku, javlja Amra Zineli.
Regrutacija mladih sa Kosova putem interneta od strane organizacija kao što su Islamska država i Al-Nusra predstavlja rizika. Posljednji slučaj koji to dokazuje jeste pokušaj dveju maloletnih devojčice iz Vitine na Kosovu da tokom marta ove godine odu za Siriju. Fatos Makoli iz Odeljenja za antiterorizam kaže da se internet ne upotrebljava samo za regrutaciju, već i za širenje propagande, sakupljanje novca i slično.
On tu kriju rijad.
Kreiraju mreže za regrutovanje online i tako biraju pojedince na osnovu profila. Potom pređu na ostale stranice za takozvano časkanje. To su zatvoreni forumi gdje oni nastavljaju komunikaciju. Imali smo slučajeve da su ljudi putem interneta odlučili da odu za Siriju, uključujući dve devojčice iz Vitine. One su bile u kontakt sa nekim iz Sirije i potom odlučile da krenu, navodi Makoli. S druge strane, Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da je internet glavni instrument za regrutovanje, zato što se preko njega lako može, kako istekao, isprati mozak. Internet povezuje ceo krug ekstremista na Kosovu 24 sata. Razmenjuje informaciju u vezi ISIS-a koristeći se kodiranim porukama. Internet se upotrebljava za regrutovanje i za proveru informacija da li su regrute sigurni, a kako bi se utvrdilo da i država nije poslala kao špijune, ističe Kursani. Za problematične stranice policija se uglavnom obraća kompanijama koje su autoriti stranica sa zahtevom da ih zatvore, što međutim zavisi od samih kompanija. Kursani ipak smatra da država treba da investira u materijal koji obara naraciju ISIS-a ukoliko oni tvrde da vode pravedni rat. Ako se njihovi kanali blokiraju na Kosovu, onda je teško pratiti te ljude, ističe Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija će rešiti slučaj braće Bitići i to brže nego što se očekuje, izjavio Vučić tokom posete Americi. Savet bezbednosti danas hitno zaseda o tenzijama u istočnoj Ukrajini. Grčka vlada od MMF-a dobila odlaganje isplate duga. Umesto da se, kao što je obećavano, u oblast kupoprodaje nekretnina uvede red, čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dve porodice, jedna novosadska i jedna beogradska, upoznale sa pojmom državina. Naime, uprkos ustavom garantovanom pravu svojine, prvima je sud po osnovu državine u stan doveo neželjenog stanara, a drugi su završili na ulici. Takvih će primjera biti sve dok se u Srbiji urušava pravni poredak, upozoravaju stručnjaci. Državina, stari zakonski termin koji se u Srbiji od skoro često pominje, naročito među onima koji su tek kupili ili nameravaju da kupe stan. Sa državinom je, na njihovu nesreću, dobro upoznata novosadska porodica Šolar, koja, nakon u najmanju ruku neobičnog sudskog epiloga, sada mora da deli svoj stan sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga je investitor obećao. Šolarovi, o kojima smo već pisali, svoj stan u kome žive sa tri male kćerke kupili su legalno i uknjiženi su u katastru kao vlasnici. Ipak, izvođač radova Nebojša Dragičević dobio je državinu jer je u stanu boravio neko vreme pre nego što je prodat. Nakon toga, Andrej Šolar morao je da mu preda ključeve.
Trenutna situacija je da po toj privremenoj meri da imamo svu državinu na stanu, znači da i ja i on imamo pravo da živimo u tom stanu.
Porodica Šolar uvučena je u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor nije rešen na sudu, pokrenuo je poseban proces čiji je predmet stan Šolarovih. Spor je kulminirao i u javnosti odjeknuo sredinom maja, kada je Šolarima stigla odluka suda o iseljenju. Naknadno iz suda pojašnjeno da je u pitanju bila greška u kucanju.
Meni pretilo iseljenje iz mog stana koji se kupio i koji sam uknjižen u katastru kao jedini vlasnik, na koje polažem apsolutna prava i zakon bi trebalo da štiti. Problem oko mog stana je to što su izvođač radova, investitori imali neke neraščišćene račune. Naime, jedan drugog optužuju da su mu ostali dužni i izvođač radova, u stvari tačni sin izvođača radova, tvrdi da je izbačen iz toga stana kad je to bilo u završnoj fazi izrade i na osnovu toga on je potrebao spor da mu se vrati državina. I taj spor je on vodio protiv investitora i posle se to nekako predalo i na mene.
Pred porodicom Šolar sada je pravna bitka da njihov stan i bude samo njihov. Dok se epilog čeka, javnost Srbije upoznala se i sa slučajem Aleksandre Jeličić iz Beograda.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana. Boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 dece samohrani sam roditelj.
Aleksandra je nakon gotovo 10 godina u oktobru 2013. iseljena iz svog stana koji je kupila u februaru 2004. Nekoliko meseci nakon kupovine je, kako nam je rekla, saznala da je između vlasnice stana od koje je kupila nekretninu i njenog bivšeg zeta pokrenut državinski spor.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan i tu je boravio 10 dana. Onda je gospođa koja je bila vlasnik došla iz inostranstva pošto je tamo živjela i zamenila kompletan uložak vrata i on je uspeo naravno u tom nekom dugom procesu da dokaže da je on ipak boravio poslednji u tom stanu i na osnovu toga je pokrenuo državinsku raspravu. To se sve dešavalo pre nego što sam ja kupila stan. 2008. su mi prvi put pokucali vršioci na vrata, onda sam se ja uključila u taj spor između njih dvoje i nažalost nadamnom je 8. oktobra 2013. godine izvršena takozvana restitucija, odnosno vraćanje gospodina koji je dobio državinu, a mene su sa svom decom izbacili iz stana.
Ova dva slučaja unela su nemir u mnoge koji razmišljaju da kupe stan ili su to nedavno učinili, s obzirom da tu oblast i inače prati loš glas, te je svako ko se odluči za kupovinu nekretnine, savjet da bude ekstra obazriv i da pažljivo pogleda svaki papir. Osvrćući se na primere porodica Šolar i Jeličić, Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ukazuje da državina nikako ne bi smela da ugrozi prava vlasnika.
Uspešno će završiti parnicu samo onaj ko je vlasnik, nesumnjivo kao što je ovaj koji je uknjižen. Onaj koji ima državinu, pitanje je kako je u državini i državina nema prednost u odnosu na svojinsko pravo, a to je vlasničko pravo.
Nadležni u Srbiji već dugo najavljuju da će uvesti red u oblast kupoprodaje nekretnina. Međutim, kako se čini, kupce stanova uz stare potencijalne probleme mogu da dočekaju još neke zamke i da, kao u slučajevima porodica Šolar i Jeličić, budu upleteni u sporove koji sa njima nemaju nikakve veze.
Ja sam žrtva tuđih spora ili ono što bi se narodski reklo kolateralna šteta.
Kaže nam Aleksandra Jeličić dok se sprema za još jedno sudsko ročište. A kako je do toga svega došlo i kako je ugroženo pravo svojine koje je neprikosnoveno i garantovano Ustavom. Slobodan Šoškić zaključuje da se takve stvari u Srbiji dešavaju jer...
Srbija još uvijek nije uređena država, još uvijek ljudi se ne ponašaju saobrazno jednom vladajućem pravnom poretku, nego žive po modelu urušavanja ili urušenog pravnog poretka. I dogodi je to tako, bit će takvih pojava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Hrvatska književnica i publicistkinja Slavenka Drakulić gošća je intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa. U svom najnovijem romanu pod imenom Dora i Minotaur, Moj život s Picassom, koju je promovisala ove nedelje u Beogradu, između ostalog opisuje i kako je nastala Gernika, čuvena Picassova slika, antiratni simbol.
28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je, pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerojatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu i ona smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran, dakle on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan i to je dosta ovako kad gledate izvane zapanjujuće, ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svijet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Europe i neki glasova u Europi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Europu?
Pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. Ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Europi. Pred, recimo, godine 2000. bio je samo Jörg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima, mislim, koliko god želite. Ja? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom? Da li bi trebali, recimo, dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju? Ja? Moramo pustiti i imati povjerenja umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. Zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba? Zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom. Jel? Nestalo je te vrste angažmana.
Ceo razgovor Branki Mihajlović sa Slavenkom Drakulić poslušajte u nedjelju 7. juna u emisiji Za Srbiju u 9.30 i potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A mi ostajemo u oblasti književnosti nakon što je brutalno oteran iz Beograda u koji se za života nikada nije vratio. Čuveni jugoslovenski pisac Mirko Kovač simbolično je ponovo posjetio grad u kojem je decenijama živeo i stvarao. Njegova posthumno objavljena knjiga Vrijeme koje se udaljava predstavljena je sinoć u Ustanovi kulture Parobrod. Dušan Komarčević.
Vrijeme koje se udaljava jest ono što dolazi. Ovo je moto kojim Mirko Kovač otvara i zatvara svoju testamentarnu, nezavršenu knjigu. Kroz roman memoare, kako je autor u podnaslovu opisao knjigu, defiluju istorijske ličnosti sa kojima se Kovač sretao tokom života. Iako centralno mesto zauzima Beograd, smenjuju se i drugi toponimi zemlje koja sada postoji samo u fikciji. I u ovom, kao i u prethodnom romanu Grad u zrcalu, Mirko Kovač se poigrava sećanjima naglašavajući njihovu nestalnost. Dokumentarno tako postaje fikcija, kaže Sejid Serdarević, urednik Frakture.
Koliko god ovdje ima mnogih stvarnih momenata, toliko je Kovač to uspio apsolutno fikcionalizirati i mi ovdje doživljavamo glavnog junaka, njegovu suputnicu, njegove prijatelje, stvarne osobe iz literarnog života. Odjednom ih dobivamo kao književne likove, kao osobe bez kojih ne bi bilo te jugoslavenske scene.
Mirko Kovač je pisac koji je od prvog romana Gubilište bio u sukobu sa ideologijom i autoritetima, bilo da su dolazili iz komunističkog ili kasnije iz nacionalističkog miljea, podsjeća Nedžad Ibrahimović. Stoga ovaj bosansko-hercegovački pisac koji je magisterirao na Kovačevim delima, Vrijeme koje se udaljava čita kao sasvim ličnu dramu o osjećanju vlastite smrtnosti.
Ta drama, da je život prošao u takvom jednom okruženju, u takvom jednom sukobu sa svijetom, sa autoritetima, a znamo koliko ova područja vole autoriteti i obožavaju zlatnu telad, je zapravo ogroman impuls da se porazmisli o drami osobnosti, o drami privatnosti, o drami vlastitog života. Ja u tome, u ovom romanu, memoarima, tu vidim romaneskno zapravo. Ja prepoznajem dramu čovjeka koji osjeća da se bliži kraj njegova života.
Da završi svoj posljednji roman, sprečila ga je bolest. Uprkos tome, Vrijeme koje se udaljava je zaokružena cjelina, kaže Sejid Serdarević.
Dakle, roman je po nekim razgovorima našima trebao imati i taj, a mogli bismo reći gotovo apokaliptični kraj gdje sve nestaje.
Takav završetak ove knjige jasan je ako znamo da je autor Malvine i Kristalnih rešetki početkom 90-ih bio primoran da napusti Beograd jer se našao na spisku onih koji je trebalo likvidirati i oteti im stan. Kovača i njegovu suprugu je iz Beograda ispratio prijatelj i kolega Filip David.
Na Slavi Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, neizvesnost, nimao ništa određeno, osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu. Meni su suze išle na oči, moram reći, u tom trenutku mi je odlazio jedan od najdražih, možda jedinih prijatelja koji su mi ostali.
Mirko Kovač rođen je 1938. godine u Petrovićima, kod Bileće. Do svoje smrti 2013. a i nakon nje pripadao je svima i nikome. Pripadao je Bratstvu pisaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će rešiti slučaj braće Bitići i to brže nego što se očekuje, izjavio Vučić tokom posete Americi. Savet bezbednosti danas hitno zaseda o tenzijama u istočnoj Ukrajini. Evropska unija, SAD, NATO i OEBS izrazili zabrinutost zbog novih sukoba. Grčka vlada od Međunarodnog monetarnog fonda dobila odlaganje isplate duga. Đoković i Marej danas u polufinalu Roland Garrosa. Vreme je toplo, ali povremeno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.